Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Memo ni Minda Hearts ay isang aklat na gabay sa karera at pamumuno. Para sa mga babaeng may kulay na kumikilos sa mga opisina at institusyong pangkorporasyon sa Estados Unidos. Inilathala ito noong 2019 at pinagsasama nito ang personal na karanasan ng may akda, mga pananaw mula sa ibang kababaihan at praktikal na payo tungkol sa pag-unlad sa trabaho. Sentro ng aklat ang katotohanang hindi pare-pareho ang karanasan ng lahat sa profesional na mundo. Ang rasismo at seksismo ay maaring magsanib sa anyo ng mababang pagpapahalaga, mikroagresyon, kakulangan ng suporta mula sa manager at hindi pantay na pagkakataon sa pag-angat. Iniipinipinta ni Hearts ang individual na pagsisikap bilang sapat na sagot sa mga problemang ito. Sa halip, tinatalakay niya kung paano maaring itaguyod ng mambabasa ang sariling halaga, bumuo ng matibay na ugnayan at protektahan ang sarili, habang kinikilala na may pananagutan ding baguhin ng mga organisasyon ang kanilang sistema. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit hindi sapat ang karaniwang payo sa pag-unlad sa trabaho? Sinusuri ng The Memo ang limitasyon ng karaniwang payo sa karera na parang pantay ang panimulang kalagayan ng lahat. Madalas sabihin sa mga empleyado na magtrabaho ng mabuti, magpakitang gilas, magsalita sa pulong, at maghintay ng pagkilala. Ngunit ipinapakita ni Hearts na para sa maraming babaeng may kulay, ang mga simpleng hakbang na ito ay nangyayari sa kapaligirang may dati ng pagkiling. Maari silang mapagkamalang hindi sapat ang husay, mapansin ng labis kapag nagkamali, o maparatangang mahirap pakisamahan kapag malinaw silang nagsasalita. Dahil dito, hindi sapat ang payong umasa lamang sa sipag at positibong saloobin. Mahalaga ang pag-unawa sa konteksto kung bakit may mga taong kailangang magpatunay ng higit kaysa sa iba para makuha ang parehong tiwala. Hindi rin tinatanggap ng aklat ang ideya na ang pag-angkop sa dominanteng kultura ang tanging daan upang umunlad. Binibigyang halaga nito ang pagiging totoo sa sarili kahit may praktikal na pag-iingat sa pagharap sa opisina. Ang punto ay hindi na kailangang akuin ng babae ang sisi sa bawat hadlang. Maari siyang magplano, magpalakas ng boses at pumili ng mga estratehiya habang malinaw na ang diskriminasyon ay problema ng sistema at hindi personal na kakulangan. Ikalawa, pagsusulong ng sariling halaga sa usapin ng trabaho, sahod at promosyon. Mahalagang bahagi ng mensahe ni Hearts ang aktibong pagsasalita para sa sariling karera. Tinututulan niya ang paniniwalang kusang mapapansin ang mahusay na trabaho kapag tahimik lamang at palaging maaasahan ang empleyado. Ang kalidad ng trabaho ay mahalaga, ngunit kailangan ding maipaliwanag kung ano ang ambag nito sa koponan at sa organisasyon. Sa praktikal na antas, nangangahulugan ito ng paglilinaw ng mga layunin sa manager, pagdodokumento ng mga natapos at resulta, at pagtatanong ng direkta tungkol sa susunod na papel, responsibilidad o pagkakataon. Kasama rin dito ang mas maingat na paglapit sa sahod. Ang usapin ng bayad ay hindi lamang personal na negosasyon dahil may kaugnayan ito sa mas malawak na agwat sa kita at sa paraan ng pagpapahalaga sa trabaho ng kababaihang may kulay. Hindi ginagarantihan ng pagsasalita ang makatarungang tugon, ngunit binabawasan ito ang panganib na manatiling hindi nakikita ang ambag ng isang tao. Ipinapakita rin ng aklat na ang paghingi ng gusto ay hindi kabaligtaran ng pagiging profesional. Bahagi ito ng pamamahala sa sariling landas. Kung paulit-ulit na walang malinaw na suporta, pagkilala o patas na landas sa pag-unlad, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na suriin din ang iba niyang opsyon sa halip na manatili sa isang kapaligirang hindi kumikilala sa kanyang halaga. Ikatlo, social capital, mga sponsor at pagbuo ng ugnayang may saysay, ipinapaliwanag ng The Memo na ang pag-angat sa trabaho ay hindi lamang nakasalalay sa technical na galing o dami ng natatapos. Malaki rin ang papel ng social capital o ng mga ugnayang nagbibigay ng impormasyon, pagkakataon, tiwala at pagtatanggol sa loob ng isang organisasyon. Naiba ito sa simpleng pag-iipon ng maraming kontak, ang mahalaga ay ang pagbuo ng tunay at kapwa kapaki-pakinabang na relasyon sa mga taong nakauunawa sa kakayahan ng isang empleyado at handang banggitin ang kanyang pangalan kapag may oportunidad. Dito pumapasok ang halaga ng mga sponsor, hindi lamang mga mentor. Ang mentor ay maaaring magbigay ng payo, samantalang ang sponsor ay gumagamit ng sariling kredibilidad upang irekomenda ang isang tao para sa proyekto, posisyon o mas malawak na pananagutan. Para sa mga babaeng may kulay na madalas nakararanas ng pagiging nag-iisa sa opisina, ang ganitong mga ugnayan ay nakatutulong laban sa hindi nakikitang pagbubukod. Binibigyang diin ni Hearts ang paglahok sa mga pagtitipon sa trabaho, pakikipag-ugnayan sa loob at labas ng kumpanya at pagiging malinaw sa profesional na interes. Hindi ito panawagang magpanggap o makisama para lamang makisama. Isa itong estratehiya upang hindi maiwan ang mambabasa sa mga impormal na pag-uusap at desisyong madalas humuhubog sa pag-unlad ng karera. Ika-apat, pagharap sa mikroagresyon nang hindi isinusuko ang pagkatao at kapakanan. Direktang kinikilala ng aklat ang mikroagresyon bilang bahagi ng pang-araw-araw na karanasan sa maraming lugar ng trabaho. Maaari itong lumitaw bilang komento tungkol sa buhok, pananamit, paraan ng pagsasalita, o mga pagpapalagay tungkol sa kakayahan at ugali ng isang babaeng may kulay. Madalas itong ipinapaliwanag ng nagsabi bilang biro o maliit na bagay. Ngunit ang paulit-ulit na ganitong kilos ay nakapagpapababa ng pakiramdam ng pagiging kabilang at nakapagpapagod sa isip. Mahalaga ang pagtalakay ni Hearts dahil hindi niya inilalagay sa mambabasa ang obligasyong turuan, patawarin o harapin ang lahat ng paglabag sa bawat pagkakataon. Sa halip, binibigyang halaga ang paghusga sa sitwasyon, pagpili kung kailan magsasalita, paghingi ng suporta at pagtatala ng mga pangyayaring kailangang iulat. Ang ganitong paglapit ay praktikal sapagkat may magkakaibang antas ng kapangyarihan at panganib sa bawat opisina. Mahalaga ring mensahe ng aklat ang self-preservation o pangangalaga sa sariling emosyonal at mental na lakas. Ang pagtitiis sa isang mapanirang kapaligiran ay hindi automatikong sukatan ng tibay. Minsan, ang pagtatakda ng hangganan, paghanap ng ligtas na kaalyado, o pag-alis sa trabahong patuloy na nakapipinsala ay makatuwirang desisyon. Ang responsibilidad sa paglikha ng ligtas na lugar ay nasa pamunuan din, hindi lamang sa taong nakararanas ng bias. Panghuli, mula sa individual na pag-angkop tungo sa pananagutan ng mga lider at organisasyon, hindi nagtatapos ang the memo sa personal na taktika. Mahalaga rin ang panawagan nito sa mga manager, leader at organisasyon na suriin ang kanilang papel sa pagpapatuloy o pagwawasto ng hindi pagkakapantay-pantay. Kapag ang isang kumpanya ay may pahayag lamang tungkol sa pagkakaiba-iba ngunit walang malinaw na pagtingin sa promosyon, sahod, pagkuha ng empleyado at pagbuo ng pamumuno, nananatiling mababaw ang pagsasama. Ipinapakita ng aklat na ang pakiramdam na hindi iniimbesta ng manager ang tagumpay ng isang empleyado ay may konkretong epekto sa tiwala, pagganap at pananatili sa trabaho. Kaya kailangan matutunan ng mga namumuno kung paano bumuo ng relasyon sa mga taong hindi kapareho ng kanilang pinagmulan, makinig ng hindi minamaliit ang karanasan, at magbigay ng patas na akses sa mahalagang proyekto at pag-unlad. Mahalaga rin ang suporta sa kapwa babaeng may kulay. Hindi dapat isipin na iisa lamang ang pwedeng umangat o na ang tagumpay ng isa ay banta sa iba. Sa paglikha ng komunidad, pagbabahagi ng impormasyon at pagkilala sa ambag ng iba, napapalawak ang kolektibong kakayahang makapasok at manatili sa mga espasyong may kapangyarihan. Gayunman, malinaw ang aklat na hindi dapat ipasa sa mga babaeng may kulay ang buong gawain ng pagbabago. Ang institusyon mismo ang kailangang managot sa mga patakaran at kulturang humahadlang sa kanilang pag-unlad. Bilang pagtatapos, pinakamainang basahin ang the memo ng mga babaeng may kulay na naghahanap ng mas makatotohanang gabay sa paglalakbay sa opisina, lalo na kung madalas nilang maranasan ang pagdududa sa sarili, pagiging hindi nakikita o pagod sa paulit-ulit na pagharap sa bias. Kapaki-pakinabang din ito sa mga manager, human resources practitioner, leader, at kaalyado na gustong maintindihan kung bakit hindi sapat ang pantay na patakaran sa papel kung hindi pantay ang aktual na karanasan sa trabaho. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa pag-uugnay nito ng personal na pagkilos at sistemikong pananagutan. Nagbibigay ito ng wika para mailarawan ang mga hadlaang tulad ng mikroagresyon, kakulangan ng sponsorship at pagmamaliit sa ambag. Kasabay nito, itinuturo nito ang kahalagahan ng pagtataguyod ng sariling halaga, pagbuo ng network at pagprotekta sa kapakanan. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa karera dahil hindi nito ipinapalagay na neutral ang opisina o pare-pareho ang panganib ng bawat payo. Hindi nito ipinipilit na ang pagsisikap, pagngiti o pag-angkop lamang ang solusyon. Sa halip, kinikilala nito ang partikular na bigat ng pinagsamang rasismo at seksismo nang hindi inaalis ang kakayahan ng mambabasa na gumawa ng estratehikong pagpili. Ang lakas nito ay ang malinaw na pagtingin sa realidad ng trabaho kasama ang konkretong paghimok na baguhin hindi lamang ang individual na landas, kundi pati ang mga sistemang naglilimita rito. Kung gusto mong sumuporta Minda Hearts, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.